Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 14. O istorie cunoscută în biserici, din care vom fi îmbărbătați în această seară. Este vorba de umblarea pe mare. Evanghelia după Matei, capitolul 14, de la versetul 22 la 33. Matei 14, cu 22 la 33. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drum noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită în valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă tu ești, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. O istorie extraordinară, o istorie glorioasă, o minune pe care nu poate să o facă nimeni decât Dumnezeu. Și cum Iisus Hristos era nu numai om pe deplin, era și Dumnezeu pe deplin, a fost o minune pe măsura puterii Lui, pentru că El este stăpân și peste natură. De aceea poate să suspende legile naturii și să controleze toate lucrurile ca și cum e ceva normal să umble pe apă. E ceva normal să înviezi un mort putred. E ceva normal să vezi, chiar dacă n-ai văzut niciodată, 38 de ani. Este ceva normal. Cu Iisus Hristos toate sunt normale. Toate sunt normale. Minunea aceasta a potolirii furtunii și a umblării pe ape are loc după ce Iisus tocmai săvârșise o altă minune, la fel de mare, înmulțirea pâinilor, în care minune Iisus a hrănit aproximativ sau mai bine de 10.000 de suflete, pentru că Biblia spune 5.000 de bărbați, după obiceiul oriental de a face numărătoarea, afară de femei și copii. Deci, peste 10.000 de suflete hrănite de Domnul Iisus Hristos din 5 plăcinte, pâini mici, pita bread, cum spune aici în America, și 2 peștișori. Era hrana unui copil pentru o zi. Dacă îi dai lui Iisus puținul tău, Iisus face mult. Iisus face mult. Pentru că El poate. De fapt, dacă El poate să facă totul din nimic, poruncește și ce poruncește ea ființă, nu poate să înmulțească ce există? Poate. Poate. Desigur că Oamenii, văzându-l că a înmulțit pâinile și a făcut minunea aceasta și a hrănit acolo în pustie pe toți, Biblia spune că au început să-l caute, să umble după el și să-l facă împărat, să-l proclame împărat. Aceasta era o ispită pentru Domnul Iisus Hristos. Oamenii nu și-au dat seama, dar diavolul i-a stârnit în această direcție, pentru că diavolul vroia cunună fără cruce. Să ocolească crucea și să ia cunună de împărat. Nu există. În ceruri nu există cunună fără cruce. Și trebuie să ținem minte bine acest adevăr. De aceea Iisus Hristos îi refuză, îi ocolește și poruncește ucenicilor lui să intre în corabie, să treacă în altă parte a Mării Tiberiadei, a lacului acestuia, pentru ca să nu mai fie îmbulzit de mulțime. Și acolo, trecând de partea cealaltă sau urcându-se în corabie, Iisus Hristos spune ucenicilor: voi mergeți înainte, eu mă duc în munți să mă rog. Și în timp ce el se roagă acolo în munte, unde se retrage singur în părtășie cu Tatăl Ceresc, după cum avea obiceiul, pe Marea Tiberiadei se stârnește o furtună puternică. Nu știm, este discutabil în teologie, dacă diavolul a stârnit furtuna aceea ca să termine cu apostolii, ori un fenomen natural. Pentru că hidrologii și cei ce studiază atmosfera spun acest adevăr, mai ales acum când dispunem și de mijloace moderne de a verifica vremea, că poziția în care este așezată Marea Tiberiadei, lacul acesta, este de așa natură încât foarte des, din pricina apropierii Mării Mediterane și a câmpului deschis de circulația curenților, foarte des, pe neanunțate, se creează niște culoare și niște curenți de aer atât de violenți ca și vârtejurile și uraganele care suflă pe aici, pe la noi, prin America, și vârtejurile acestea, vânturile acestea puternice, coridoarele acestea de aer fac să fie tulbure marea, lacul acesta atât de puternic, să facă valuri incredibil de mari un lac, că nu este o mare, este un lac, și nu puțini și-au văzut sfârșitul în circumstanțe ca acestea. Numai săptămâna trecută, dacă v-ați uitat la știri, a fost o furtună de felul acesta pe Marea Tiberiadei și ceva corăbii sau bărci care au fost acolo, din astea moderne, au fost distruse. Punctul este acesta. Minunea aceasta are nu numai partea ei reală, așa s-a întâmplat, cum este descris în Scriptură. Minunea aceasta are pentru noi o semnificație și o împlinire spirituală. Deseori ne găsim în furtună. Deseori ne găsim în furtună. Este furtună în viața personală, este furtună cauzată de o boală cumplită, furtună cauzată de o frică teribilă, furtună cauzată de relații de familie, furtună cauzată de copiii noștri, furtună cauzată de părinți, furtună cauzată de business, furtună cauzată de tot felul de crize care sunt în lumea în care noi trăim. Și întrebarea și problema noastră este aceasta: ce facem pe vreme de furtună? Cum ieșim din furtună? Cum voi ieși eu? Cum vei ieși tu? Este ceva solid pe ce să ne rezămăm? Poate că nu toți îndrăznim să umblăm pe apă, ca și Apostolul Petru. Și am să mai reamintesc, dar vă spun și acum de la început. Și ascultați-mă cu atenție ce vă spun. Petru a umblat pe apă, s-a dus până la Iisus Hristos. Și Iisus Hristos i-a zis, puțin credinciosule. Dar ceilalți care au stat în corabie, atunci ce credință avea oia? În momentul acela. Dacă Petru a fost puțin credinciosule. Eu nu știu care vă încurajați să mergeți la ocean și să începeți să umblați, să vă faceți alergare de dimineață pe ocean. Nu trebuie să respectim pe Domnul, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Dar Petru a avut credință când s-a coborât din corabie. Și totuși, în evaluarea lui Iisus, puțin credinciosule. Dacă în el a fost puțină credință, ce să mai zicem de ea din corabie? Ce să mai zicem de noi? Și totuși, în situație de furtună, dacă ne trebuie ceva tangibil, vreau să vă spun în seara aceasta cu bucurie, este un pod peste apele învolburate. Așa se intitulează și mesajul meu. Pod peste apele învolburate. Bridge over troubled waters. Podul nu este de metal, nu este de cărămidă, nu este de piatră. Podul este o persoană. Podul cu care poți să umbli peste apele învolburate se numește Iisus Hristos. Dacă stăm în Iisus Hristos și rămânem în Iisus Hristos, putem să trecem prin apele cele mai învolburate. Și după cum spunea Duhul Sfânt prin profetul Isaia, apele cele mari, râurile mari, nu te vor îneca. Haideți deci împreună să urmărim pentru zidirea noastră spirituală și apropierea noastră de Domnul în împrejurări ca acestea. În cadrul acestui mesaj, pod peste ape învolburate, să vedem trei lucruri mari pe care le descoperim în pasajul de astăzi. În primul rând, vreau să știm acest lucru, că dificultățile noastre sunt oportunități pentru Iisus. Dificultățile noastre sunt oportunități pentru Iisus. Și uitați-vă în această minune. Sunt trei oportunități care sunt folosite de Iisus. Primul, ascultarea de Iisus, notați că aceasta o să vă surprindă, ascultarea de Iisus deseori creează criză în viață și dificultăți. Poate te-ai gândit, gata, mă pocăiesc și am scăpat de probleme. S-o crezi tu. Ai de 7 ori mai multe. Domnul ne-a spus la apostoli, urcați în corabie și treceți de partea cealaltă. Au ascultat? Au ascultat. Au avut probleme. Gata să moară. Nimeni să nu fie surprins de faptul că dacă ascultă de Dumnezeu, nu va avea dificultăți. Cu cât asculți mai mult, și dificultățile sunt mai mari, dar și experiențele cu Domnul mai glorioase. Deci să nu vă uitați numai, să ne uităm numai la dificultăți. Am stat de vorbă cu atâția oameni în 42 de ani de slujire creștină în pastorație. Oameni care s-au predat Domnului, au ascultat de chemarea cerească și rezultatul, dificultăți cu familia. Alungați din familie, dificultăți la școală, dificultăți în facultate. Dificultăți la locul de muncă, deși meseriașii cei mai buni sau în birou cel mai bun nu-i mai bagă nimeni în seamă, nu-i mai vede nimeni, nu-i mai promovează nimeni. Vă spuneam de cândva de fratele Emi Drăgoi, acest maestru român, dar european la acordeon, care a venit și la convenție la noi și a fost în biserică. S-a predat Domnului, l-am botezat prin harul Domnului și urmăresc îndeaproape creșterea lui spirituală. Mi-aduc aminte că într-una din vizitele pe care le-am făcut în România, a venit la mine amărât, așa necăjit. Și a zis, frate Gog, explicați-mi dumneavoastră că eu nu înțeleg. Când eram departe de Domnul, toate mergeau bine. Aveam bani, aveam popularitate, aveam toate. Am fost chemat și la Casa Albă, frate Gog, și am cântat pentru președintele Statelor Unite. De când m-am predat Domnului, toate izvoarele mele au secat. Nu spun că n-am cu ce mânca și cu ce mă îmbrăca, dar am soție, am doi copii, două fete și vreau să fac ceva mai mult pentru familie, dar parcă toate au secat și parcă toți sunt împotriva mea. Ascultarea de Iisus deseori creează dificultăți și de aceea și tu și eu să te aștepți la o astfel de experiență, fie că ești în școală, fie că ești în business, fie că ai business personal, ce să mai zicem de locurile, cel puțin în lumea musulmană, acolo unde oamenii dacă se predau Domnului, împăcarea lor cu Dumnezeu de multe ori este sinonimă cu condamnarea la moarte. Pentru că familia are dreptul să te omoare după șaria, legea lor religioasă, pentru că ești considerat că ai călcat în picioare demnitatea familiei și membrii familiei se pot răzbuna fără ca sistemul juridic să te condamne. Poate că te-ai hotărât recent să te apropii mai mult de Domnul și ți se pare că abia ai început și acum deja s-a pornit vântul împotriva ta. Este un exemplu banal pe care vi-l dau. N-ați observat un lucru? Intrăm în post și rugăciune cu ajutorul Domnului săptămâna aceasta în care intrăm. Te-ai sculat dimineața, poate grăbit ce ești, n-ai apucat măcar nici cafeaua să-ți o beai. Ai plecat, te-ai dus, ai venit, ai fugit, ai alergat, apoi mânta aici, programare din colo, din coace, din colo, cu copiii la școală, venit acasă și acasă s-a făcut seară. Și discuți cu soțul, cu soția, în familie, cu copii. Man, atâta de ocupat am fost în ziua de astăzi că n-am apucat nici să mănânc, nici să beau măcar un par de apă sau o cafea. Și s-a dus ziua. Propune să postești. Propune să postești. Și mâine ai început dimineața. N-ai băut poate nici apă, nici cafea. Sigur că ești în post, nu? Sau nu mănânci, sau mă rog, ce fel de post pregătești. Când ești colea pe la ora 11, 12, începe să te doară capul. Pentru că dacă n-ai băut cafea, începe să te bată în jos. Dacă n-ai băut un par de Pepsi sau de Coca-Cola. Pe la ora 3 deja ești amețit. Și toată ziua îți merge groaznică de acolo încolo. Ori trebuie să te oprești din post, că nu mai poți înainta. Vrei să te apropii de Domnul? Cel rău știe, te vede, vrea să-ți pună piedică. N-a spus-o degeaba Iisus Hristos și nu degeaba românii și, cum spuneam, internațional există acest proverb. Acolo unde se hotărăște să se zidească o biserică și bine, și diavolul se duce și își face acolo sinagogă. Pentru că trebuie opoziție. Trebuie să am opoziție, să ai opoziție în viziunea celui rău. Însă nu deznădăjduiți că în timp ce suntem în furtună, încă după cum vom vedea, Domnul este cu noi. Al doilea aspect legat de dificultățile noastre care sunt oportunități pentru Domnul este că în dificultăți pierdem din vedere pe Domnul.
Asta este marea noastră problemă. Ucenicii au început să-și folosească toată abilitatea și toată capacitatea lor să iasă din încurcătură. Dar n-au reușit. N-au reușit. Și au intrat în panică. Au intrat în panică. Ce-o fi cu Domnul nostru? Ce-o fi cu Domnul nostru? Dar uitați-vă cum prezintă Marcu întâmplarea aceasta, minunea aceasta, la întrebarea aceasta, ca să ne răspundă. Marcu 6:48. Deci ucenicii sunt în spaima aceasta. Murim, murim. Ni se umple corabia de apă. Nu mai reușim să scoatem apa câtă intră, pentru că se întoarce în toate părțile, plouă așa de tare, vântul aduce, ridică valuri care curg în corabie. Și erau mai primitive, nu erau corabii, nu erau iahturi, nici într-un caz, așa cum sunt astăzi. Și cuvântul Domnului în Marcu 6:48. Uitați ce zice cuvântul Domnului. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea. Unde era Iisus? Unde era? Era pe munte și se ruga. Ei erau pe mare, în întuneric, în ploaie intensă, în vânt, în furtună. Ce să vezi pe mare? Să glorie Domnului, că avem un Dumnezeu care vede. Dacă atunci era pe munte și se ruga și își vedea apostolii în mare necăjindu-se cu furtuna, vreau să vă spun ceva mai glorios astăzi. Astăzi Iisus Hristos este tot pe munte, este pe muntele Sfințeniei lui Dumnezeu. Și de acolo de unde se roagă, la altar, în fața Tatălui Ceresc, pentru tine și pentru mine, îi spune, vezi că Lazar e în furtună și se necăjește. Vezi că Maria e în furtună și se necăjește. Și Tatăl Ceresc spune, întinde-i mâna, vorbește-i, atinge-i sufletul, dă-i speranță, trimite-i un cuvânt, trimite-i un cuvânt profetic, dă-i un vis, vorbește-i. Și când vorbește El, te liniștești. Când vorbește El, te liniștești. Când nu-i auzi voce, atunci ești tulbur. Dar când El vorbește, trebuie să fii liniștit și să nu pierzi din vedere pe Domnul. Și apoi este al treilea lucru, și anume, întârzierea divină este întotdeauna cu scop. Dacă ești în furtună, dacă sunt în furtună și mi se pare că ni s-au epuizat toate puterile fizice, emotive, spirituale, Domnul are un scop. Scopul nu este să ne pună în disperare, ci scopul este să ne facă să vedem încă o dată și încă o dată că Cel ce ne poartă de grijă și are ultimul cuvânt în viața noastră este El. Este El. Am să vă dau un exemplu. Am citit recent despre o familie de pensionari americani, credincioși, care s-au hotărât să îl ajute pe păstorul lor, un preot episcopal. Era singur, bătrân și bolnav, preotul. Și suferea de astmă și de tot felul de condiții de sănătate, una mai dificilă decât cealaltă. Și această familie de pensionari americani, mărturisesc ei și spun așa, în anul 2004 l-am sunat pe preotul nostru, pastorul nostru și am spus, vrem să fim utili, vrem să te ajutăm, că tu ești singur, că să-ți facem o mâncare, un ceai. Mai ales acum în sezonul ăsta, era și sezonul de gripă, vrem să putem să fim utili. Și preotul s-a bucurat, a zis, mă bucur dacă mă ajută cineva. La scurt timp, după ce au dialogat cu el și s-au dus în câteva zile și i-au făcut mâncare și ceai și i-au făcut cumpărăturile, într-o noapte, pe la miezul nopții, telefonul a sunat de la preot către familia aceasta, spuneau ei, și a zis, veniți de urgență la mine dacă puteți, Nu mai pot respira, mă simt așa de rău, nu mai pot respira. Luați-mă și duceți-mă la urgență. Sau s-a dus soțul din această familie de pensionari, soția a rămas acasă, și l-a luat și s-a dus cu el la spital. Și a stat soția și a zis, nu mă culc până vine soțul acasă. Dar a trecut o oră, a trecut două, a trecut trei, era 3-4 dimineața. N-a mai venit soțul acasă. Și a început să intre în panică, soția. La un moment dat sună telefonul, spune ea. Am ridicat telefonul și am zis, în sfârșit, bine că suni. Cum este părintele Newman? Și de la capătul celălalt al firului i-a vorbit fiica ei. Este bine, este bine. Și e mirare că totul este bine. La care mama îi spune, dar cum de mă sun tu? De ce nu m-a sunat taică-tu? Păi eu despre tata îți spun că e bine. În momentul în care tata a ajuns la spital cu părintele, preotul, a făcut un atac de inimă foarte masiv și a pierdut cunoștința, a căzut jos și a trebuit să meargă urgența să-l ia pe el din fața spitalului mai repede decât pe părintele pe care îl dusese, că nu putea respira. Și zice fata, doctorii m-au sunat pe mine și mi-au spus, telefonul ăsta l-am găsit la tatăl tău a ajuns la locul potrivit, în momentul potrivit, când s-a putut face intervenția cea mai rapidă. Altfel, nu mai supraviețuia la heart attack-ul acesta masiv pe care l-a avut. Și doctorul a spus, asta este o minune de la Dumnezeu. Soția a rămas uimită. Adică, cum, soțul meu s-a dus să ajute și în loc să facă numai această lucrare să ajute, a fost el ajutat. Pentru că așa a vrut Dumnezeu, în ultimul moment, să se vadă că atunci când nu mai există posibilitate de intervenție omenească, există posibilitate de intervenție divină. Întârzierea intervenției lui Dumnezeu este cu scop și scopul este să ne învețe pe noi să depindem de Domnul. Să ne învețe pe noi să depindem de Domnul. În al doilea rând, divinitatea lui Iisus se descopere în dificultățile noastre. Am văzut că dificultățile noastre sunt oportunități pentru Domnul Iisus. Dar dificultatea, divinitatea lui Iisus se descopere în dificultățile noastre. Atunci îl vezi pe Dumnezeu că este Domnul, că este Împăratul, că este Mântuitorul, că este Dumnezeu atotputernic. Când îi vezi minunea Lui, puterea Lui. Poate că n-ai înțeles lucrul acesta că El este divin din cuvânt. Foarte mulți nu înțeleg din cuvânt și ar trebui din cuvânt să înțeleagă că Iisus Hristos este Dumnezeu. Dar atunci trebuie să intervine Dumnezeu. În vechime, oamenii lui Dumnezeu au vorbit despre faptul acesta că oamenilor le este greu să-L vadă pe Dumnezeu, să-L recunoască, să-L înțeleagă. Iov spunea, Iov care era în furtună, numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. Auziți? Iov 9:8. Psalmistul Asaf de asemenea spune, apele te-au văzut, Dumnezeule, apele te-au văzut, s-au temut, calea ta este în mare și cărarea ta în apele mari și urmele pașilor tăi nu sunt cunoscute. Abia la sfârșitul furtunii, apostolii au zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Abia la sfârșitul furtunii. Divinitatea, puterea lui Dumnezeu se descoperă în dificultățile noastre. Haideți să ne uităm la două aspecte. Primul, când suntem în furtună, un adevăr de asemenea foarte evident din această întâmplare, această minune, este faptul că s-ar putea să nu-L recunoaștem pe Iisus Hristos. S-ar putea să nu-L recunoaștem. Uitați-vă în versetul 26. Când L-au văzut, suntem în Matei 14, ucenicii umblând pe mare s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă. Nu L-au recunoscut. S-ar putea să nu-L recunoști. Iov, de asemenea, spune același lucru. Auziți, iată, el merge pe lângă mine și eu nu-l văd. Trece de asemenea pe lângă mine, dar nu-l pricep. Iov 9:11. Trece Dumnezeu pe lângă noi și nu-l vede. Și atunci trebuie să ne aducă în situații extreme. Să ne oprească, să ne deschidă ochii și să înțelegem că El este viu și că este preocupat de noi, interesat de noi. Uitați ce spune misionarul american Shane Claiborne din Philadelphia. Spune, cum am învățat să-L văd pe Iisus? Am învățat să-L descoperi pe Iisus în viața celor săraci și destituiți. Așa că m-am dus în India, în Calcuta, și am umblat pe străzile cele mai rău famate din Calcuta, pline de homeless, de bolnavi de lepră, de oameni de toate soiurile, cu necazurile cele mai mari. Și spune, uitați, citesc. Am văzut o femeie, evident săracă, și care dormea pe străzile Calcutei. Am văzut-o zbătându-se în mulțime ca să apuce și ea o pungă cu mâncare de la un distribuitor al unei agenții caritabile. În final, femeia aceasta a reușit să obțină o pungă cu mâncarea mult căutată în fiecare zi de acești oameni. M-am apropiat de ea și am întrebat-o dacă mâncarea pe care a primit-o este cât de cât gustoasă și dacă se merită să se lupte cu mulțimea flămândă care se împinge din răsputeri să apuce o pungă din aceasta. Femeia i-a răspuns, o, mâncarea este bună și porția este suficientă, dar eu nu o mănânc azi, ci o duc unei femei bătrâne de la colțul străzii, care nu poate să se așeze în mulțimea agitată și înfometată ca să obțină hrana. Mă duc să o duc cu ei, eu poate că o să mănânc mâine dacă mai apuc o pungă. Acolo este Iisus. Acolo este Iisus. Sau continuă Shane Claiborne și zice, am întâlnit o fetiță care era homeless și am întrebat-o, ce ai vrea să faci când vei ajunge să crești mare? Fetița mi-a răspuns, aș vrea să am un magazin alimentar al meu, ca să pot să dau mâncare la toți flămânzii și săraci. Asta înseamnă să-L vezi pe Iisus. Iar Maica Tereza, care a fost celebră în India și în toată lumea, laureată a Premiului Nobel, această călugăriță, spune așa, în cei săraci și flămânzi îl întâlnim pe Iisus în una dintre cele mai cutremurătoare deghizări ale sale. Deghizat în sărac, în homeless, în bolnav, în flămând, în lipsit, în neajutorat. În toate a fost Iisus Hristos. Credeți că a zis degeaba? Animalele sălbatice au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și n-a avut. A călătorit pe măgarul altuia. A mâncat în casa altuia. A fost pus în mormântul altuia, n-a avut nimic al lui. S-ar putea să nu-L recunoști pe Domnul, este o nălucă. Întrebarea este, când Domnul ne vorbește, poate ne vorbește printr-un copil, prin soție, prin soț, printr-un bătrân, printr-o încercare, printr-o lipsă, printr-o boală, printr-o binefacere, poți să-L vezi pe Iisus? Sau vei spune, cum spun cei mai mulți în epoca aceasta numită modernă, dar eu Eu numai modernă nu pot să numesc epoca aceasta, din acest punct de vedere al gândirii. Epoca modernă, când gândirea este așa de rumentară, este ca în comuna primitivă. Oamenii trăiesc ca animalele. Totul este coincidență. Aceasta este vorba. Cu Dumnezeu nu sunt coincidențe. Cu Dumnezeu totul este planificat. El știe când să ajungă la mine și știe când să ajungă la tine. El știe prin cine să-mi vorbească și El știe prin cine să-ți vorbească. Dar când ești în furtună, trebuie să te înveți să-L vezi pe Domnul. Și să nu crezi că ai năluci. Al doilea lucru, Hristos Iisus se revelează personal fiecăruia dintre noi când suntem în dificultăți. Uitați, a venit la versetul 27 din Matei 14. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Trei lucruri le spune apostolul Săi. Este cuvântul afirmării, îndrăzniți, cuvântul identificării, eu sunt, cuvântul încurajării, nu vă temeți. Dacă ascultau cu atenție cuvântul lui Iisus Hristos, ei cunoșteau cel puțin vocea. Dar nici asta n-au făcut-o, de aceea Petru îl pune la încercare. Dacă tu ești, sau seamănă vocea, dacă tu ești, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și Domnul a făcut lucrul acesta. Și în final, în al treilea rând și în ultimul rând, dificultățile noastre sunt oportunități, nu numai pentru Dumnezeu, sunt oportunități pentru noi. Dificultățile noastre sunt oportunități pentru noi. Să vedem trei aspecte. Dar versetul 28 și 29 ne spune lucrul acesta. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Trei lucruri. Primul, Iisus ne invită să fim părtași la rezolvarea dificultăților. Vrei să ai dificultatea sub picioarele tale? Să umbli pe ea? Nu să te doboare și să fie pe umerii tăi? Trebuie să participi, trebuie să fii partener cu Iisus Hristos. Dacă a vrut apostolul Petru să fie stăpân pe situație, a spus, poruncește-mi să vin la tine. Ok, Petre, vină la mine. Cum eu calc pe apă și cum eu am problema voastră sub picioarele mele, așa poți să ai și tu problema sub picioarele tale. Pentru că totul este cu putință celui care crede. Participă. Participă. Participă rugându-te. Participă consultându-te. Întreabă pe cineva. Participă așteptând, în tăcere, în anumite împrejurări. Doi. Vom avea biruință în apele tulburi dacă ne păstrăm credința. Vom avea biruință dacă ne păstrăm credința. Petru a umblat pe apă și cum vă spuneam, și totuși Domnul i-a spus puțin credinciosule. De ce? Pentru că și-a pierdut credința. Dar ceilalți apostoli au rămas în corabie. Oare ce ne face de ne pierdem credința? Vântul? Întunericul? Furtuna propriu-zisă? Frica de necunoscut, familia, glasul celor de pe margine care spune nu încerca mă, nu te hazarda, dar ce-ți trebuie atâta pocăință, dar ce-ți trebuiește atâta apropiere de Dumnezeu? Ne trebuiește multă pocăință și ne trebuiește multă apropiere de Dumnezeu, multă. Și în felul acesta, dacă ne păstrăm credința, Dumnezeu întotdeauna onorează credința. Și apoi, este ultimul aspect, când credința ne slăbește, Iisus ne dă ajutor proaspăt. Petru a început să se afunde, dar a început să strige, măcar și-a adus aminte să se roage. N-a făcut o rugăciune fariseică lungă. Una scurtă. Doamne, scapă-mă! Și care a fost ajutorul proaspăt? O mână întinsă. O mână întinsă. Întotdeauna, frați și surori, doamnelor și domnilor, noi suntem sub ochii Domnului, deci chiar dacă ne necăjim cu vâslitul, cu întunericul, cu frica, cu furtuna și cu toate împotrivirile, Iisus de pe muntele Lui de rugăciune, de acolo din cer, de pe muntele Sfințeniei Domnului, ne vede. Și măcar că este acolo, suntem în raza de acțiune a mâinii Lui. Între noi și El, distanța este o rugăciune scurtă și o mână întinsă. Rugăciune scurtă și o mână întinsă. Ajutor proaspăt. V-am mai spus, dar vă mai spun o dată pentru că merită spre gloria Domnului. Totdeauna Domnul dă un ajutor proaspăt. Încă eram în România și împreună cu soția și cu copiii ne-am mutat la Ploiești, de la Cluj la Ploiești. Pentru tineri aș vrea să specific lucrul acesta, pentru că le este greu să înțeleagă ce le spun eu acum. Pe vremea comunismului, în România, nu puteai să te muți dintr-un oraș în altul. A te muta dintr-un oraș în altul era similar cu a obține viză de intrare în celălalt oraș, ca să te așezi acolo. Puteai să treci prin oraș, dar nu să rămâi și să te, să-ți cumperi un apartament ori să locuiești în oraș. Îți trebuia viză de intrare în oraș. Pentru că autoritățile comuniste controlau fiecare mișcare a oamenilor. Așa cum astăzi cu problema aceasta cu injecția este tot pe același scop. Să controleze fiecare mișcare a oamenilor. So, ne-am mutat la Ploiești, am bătut la toate porțile posibile care erau legale ca să ne dea permisiunea să ne așezăm și noi în oraș, să ne cumpărăm un apartament, așa cum puteam atunci la vremea aceea, și să pot să mă ocup de biserică, să păstorez biserica. M-am dus cu hârtia de la conducerea cultului, că sunt păstor în Ploiești. M-am dus la forțele de muncă, m-am dus la poliție, m-am dus la toate forurile superioare, să mă primească și pe mine să mă așez în oraș. Pentru că știți ce înseamnă? Dacă nu aveai viza lor să te așezi în oraș, n-aveai dreptul la asistență medicală în oraș, n-aveai dreptul la școlarizarea copiilor în oraș. N-aveai drepturi. Dar toate porțile au fost închise. Și mi-aduc aminte că era iarnă, era frig, era rece, era o gripă foarte teribilă în România, în oraș cel puțin. Și Flăviuța-l nostru, nu știu cât avea, patru ani, s-a îmbolnăvit foarte rău, l-a prins un virus foarte rău. Frații au fost simpatici, drăguți cu noi. Frate Gog, sora Magdalena, noi avem medicamente, vă aducem noi cu tare, vitamina cu tare, medicamentul cu tare, toți ne-au dat, ne-am intoxicat copilul. Așa. Când am văzut că nu mai merge, copilul se uscă pe picioare, nu mai mănâncă și ajunge până în posibilitate, el nu mai putea să vorbească, ne-am dus cu el la doctor. Am ajuns la urgență, la doctor și m-am dus în față cu soția, cu copilul în brațe. A venit o asistentă și a spus, dumneavoastră, am spus, uitați, copilul este așa de bolnav că nu se mai poate mișca, nu mai mănâncă, nu mai vorbește. Nu? Și are febră continuă și de vreo 4-5 zile în situația aceasta. Primul lucru care m-a întrebat, de unde sunteți? Și am spus, originea suntem din Cluj, dar locuiți în orașul acesta? Am spus, nu locuim oficial, dar aici lucrez. Dar unde lucrați dumneavoastră? Eu zic, lucrez la cultul pentecostal, sunt pastor. Și aveți intrarea în oraș, viza. Nu am. Nu vă primim. Și doctorii care trebuie să salveze și pe vrăjmași ne-au scos din spital cu copilul bolnav. Ne-am dus acasă. N-am ce face. Ne-a rugat Domnule, cum am știut mai bine. Și mi-aduc aminte că s-a făcut duminică, cum este astăzi, și era duminică seara. I-am spus soției, dragă, eu mă duc la biserică. tu rămâi acasă cu copilul, cu copiii, dar când mă întorc de la biserică, dacă nu se face bine între timp, nu se întâmplă ceva minune cu Flăviuț, îl luăm din nou, mergem cu el la urgență, îi chemăm pe cei de acolo, de la acceptare, la internare, să vină și le spunem cine suntem și cum e copilul și ca să nu ne acuze că pocăiții și-au omorât copilul, că n-au vrut să-l ducă la doctor, că asta era acuzația după aceea. Așa le mergea mintea. Dacă se întâmpla ceva în familie, zicea, n-au vrut tratament medical pentru că nu i-a lăsat credința să ducă copilul la doctor. Te acuza cu orice, numai să te nenorocească. Punem copilul pe masă și plecăm, luăm un taxi și mergem acasă. Lăsăm în grijă lor. Și apoi să fugă cu miliția după noi. Am stat la biserică, imaginați-vă, ca și pe spini. Când am ajuns acasă, am găsit soția plângând, era în genunchi cu copilul în brațe și plângea pentru că copilul arăta așa, fără viață, ca aproape mort. Am zis, gata, pune ceva pe el și plecăm la doctor. Însă când am spus lucrul acesta, mi s-a părut că Flăviuț se mișcă și vrea să spună ceva. M-am plecat spre el și am zis, Flăviuț, dacă vrei să spui ceva la tati, știi cât te iubește tati pe tine? Eu fac tot pentru tine și cu mami. Spune-ne și facem ce trebuie cu tine. Și-a mișcat buzele să spună ceva. L-am rugat din nou, mai tare când nu m-aude tata. Și mi-am plecat cu urechea deasupra capului lui. Și auziți cum i-a vorbit Domnul. A zis, tati, tu ai la tine parfumul ala lui Domnul Iisus. Era un de lemn pentru ungere de bolnavi. Tu ai la tine parfumul ala lui Domnul Iisus, cu care îi ungi pe frunte la biserică pe cei bolnavi. De ce nu mă faci și pe mine cu parfumul lui Domnul Iisus să mă facă bine Domnul Iisus? Când mi-a spus cuvintele acestea, am crezut că zbor. Am fugit repede la geantă, că era în diplomat sticluța, am luat un de lemnul, abia am atins fruntea. Și când i-am atins-o, copilul zbura din brațele soției. Soția este martoră. A început să fugă prin casă și să strige, mami, mami, mie mi-e foame. Și nu mâncase de 5, 6, 7 zile. Și a fost perfect sănătos. La margine. Când nu se mai poate face nimic. Când nu există speranță omenească. Când doctorii spun, du-te acasă, că nu ești înregistrat. Când resurse omenești nu mai sunt. Sunt resurse dumnezeiești. El vine cu ceva proaspăt. Mi-a spus, folosește parfumul lui Iisus. Pentru mine așa a rămas. Sticluța cu un de lemn este parfumul lui Domnul Iisus. Și un parfum binecuvântat. Pentru că este puterea lui Dumnezeu în el. Și este puterea lui Dumnezeu în ungerea cu un de lemn. Întrebarea mea este în seara aceasta următoarea. Este furtună pe marea ta? Ai fost lăsat în furtună? Nu mai poți să-L vezi pe Iisus? Nu mai poți să distingi nimic? Izbăvirea este aceasta. Nu uita că pe munte Iisus se roagă pentru tine și te vede. Te vede cum te necăjești. Te vede cum te zbați. Și nu uita nici aceasta. Nu-ți trebuie filozofie multă. Trebuie să știi acest lucru ca și Petru, că dacă este cineva care te poate ajuta, este Domnul. Și spune atâta, Doamne ajută-mă! Și la o mână distanță de Domnul Iisus Hristos este viața ta, este viața mea, este izbăvirea ta, este izbăvirea mea. L-a luat și a mers cu el din nou pe apă, până în corabie. Și nu numai atât, dintr-o dată corabia a ajuns în partea cealaltă, furtuna s-a oprit și ucenicii au ajuns la concluzia că cel cu care ei și-au făcut de lucru este Fiul lui Dumnezeu. Noi avem pe Domnul Iisus de partea noastră. Este și astăzi o seară în care El se roagă pentru noi, se roagă pentru tine și pentru mine. Ca biserică avem nevoie de mila Lui, avem nevoie de îndurarea Lui, avem nevoie de mijlocirea Lui și cred că Domnul își iubește biserica și face lucrul acesta. Și ca și biserică, și ca și familii, și ca și persoane individuale, avem nevoie și rugăm pe Domnul, Doamne, mai întinde-ți mâna încă o dată. Ridică-ne pe fiecare, Doamne. Ne-au cam acoperit valurile, dar Tu ajută-ne să umblăm cu Tine pe valuri, să le avem și noi sub picioare, cum le ai Tu. Amin? Ne ridicăm în picioare. În rugăciunea aceasta, spune-i Domnului, furtuna ta. Și spune-i Domnului așa, Doamne, știu că Te rogi pentru mine. Știu că mijlocești în fața Tatălui Ceresc pentru mine. Autorul Epistolei către Evrei spune, El trăiește veșnic ca să mijlocească veșnic pentru noi. Tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Unul care nu obosește. Să ne vadă și să se roage și să ne ajute. Doamne, mijlocește pentru mine în fața Tatălui. Roagă-te Duhului Sfânt și spune Duhule Sfinte, mijlocește Tu în fața lui Iisus Hristos cu glasul Tău neauzit de urechea omenească, dar auzit de Iisus ca să prezinte cazul meu în fața Tatălui. Și scapă-mă de aici, Doamne. Fă-mă să simt mâna Ta. Fii pod peste apa mea învolburată. Ia-mă de mână și du-mă pe stâncă. Ne rugăm cu toții.